Жанна берсін, елімізде тек қана той бола берсін.